VOA This Evening.
Selamat malam dan selamat berjumpa kembali di VOA This Evening bersama saya Dania Iman. Dan kami sudah menyiapkan sederet berita hangat dan inspiratif diantaranya.
Dalam seminggu penuh pertamanya menjabat, Biden dari Partai Demokrat telah mengubah banyak kebijakan yang diberlakukan pendahulunya dari Partai Republik, Donald Trump.
Para perancang yang tergabung dalam sebuah perusahaan di kota Sankt Petersburg, Rusia, mengubah sampah plastik menjadi produk baru berwarna cerah yang banyak diminati.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Jumat 29 Januari bersama Lea Johannes. Tiongkok mengatakan Jumat peraturan baru yang dikeluarkan belum lama ini untuk melawan sanksi-sanksi asing akan melindungi bisnis Tiongkok dan menjaga ketertiban ekonomi dan perdagangan internasional. Peraturan yang disebut aturan untuk menangkal penerapan legislasi asing dan tindakan lain di luar wilayah yang tidak dapat dibenarkan bertujuan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan yang sah dari warga dan entitas Tiongkok, kata Chu Sijia, seorang pejabat Kementerian Perdagangan, pada konferensi pers di Beijing. Ia mengatakan Tiongkok selalu menganut prinsip saling menghormati dan tidak mencampuri urusan dalam negeri dan menentang sanksi-sanksi sepihak. Aturan yang dikeluarkan pada 9 Januari itu didasarkan pada Undang-Undang Keamanan Nasional dan dapat menjadi dasar hukum untuk pembalasan terhadap sanksi-sanksi asing. Seorang biksu yang dikenal karena dukungannya terhadap hak-hak LGBT+ telah memicu kemarahan di kalangan konservatif setelah ia menyerukan agar Thailand mendekriminalisasi aborsi. Prasinewaradamo, yang termasuk di antara sekitar 20 aktivis pro-aborsi yang melakukan protes di depan Parlemen Thailand pekan ini, menyerukan agar semua hukuman dicabut bagi perempuan yang memilih untuk mengakhiri kehamilannya. Aborsi ditentang oleh banyak penganut ajaran Buddha Theravada yang mayoritas di Thailand. Mereka mempercayai aborsi secara langsung bertentangan dengan ajaran Buddha dan perempuan yang melakukannya akan dibayangi hantu. Tetapi Senin lalu, anggota Parlemen Thailand memilih untuk mengizinkan aborsi hingga 12 pekan kehamilan dan menghukum mereka yang melakukannya setelah itu.
Inilah VOA Washington.
Seorang hakim federal Amerika Serikat hari Kamis mengizinkan ekstradisi ke Jepang dua warga Amerika yang ditangkap pada Mei 2020 karena dicurigai membantu mantan CEO Renault Nissan Carlos Ghosn kabur dari Jepang. Hakim Indira Talwani memutuskan bahwa Michael Taylor dan putranya Peter tidak dapat memberi pernyataan memuaskan yang mendukung klaim mereka bahwa mereka akan dikenai kondisi mendekati penyiksaan di penjara Jepang yang patut membuat perjanjian ekstradisi antara Tokyo dan Washington dilanggar. Hakim menunjukkan tindakan yang dituduhkan terhadap mereka akan dianggap sebagai suatu kejahatan di Amerika Serikat, begitu juga di Jepang. Kasus COVID-19 di berbagai penjuru Brasil telah melampaui 9 juta pada hari Kamis dengan jumlah kematian melampaui 221 ribu. Brasil memiliki jumlah kematian akibat virus corona yang tertinggi kedua di dunia dan jumlah kasus ketiga terbanyak. Penyebaran varian COVID-19 membuat situasi semakin parah. Kurva penyebaran mencapai puncaknya pada Juli lalu, kemudian menunjukkan tren kenaikan lagi pada awal November. Situasi wabah terus memburuk sejak itu. Peningkatan kasus terkonfirmasi setiap hari di Brazil belakangan ini naik menjadi sekitar 50 ribu, sementara rata-rata kematian harian menjadi sekitar 1.000. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan Jumat ia mengamati perkembangan di Myanmar dengan keprihatinan besar karena munculnya ancaman militer dan kekhawatiran akan terjadinya kudeta menjelang pembukaan sidang parlemen. Meningkatnya ketegangan antara pemerintah sipil dan militer yang berpengaruh telah menimbulkan kekhawatiran mengenai kemungkinan terjadinya kudeta menyusul hasil pemilu yang menurut militer telah dicurangi. Militer mengatakan pihaknya berencana untuk mengambil tindakan jika keluhan mereka tentang pemilu tidak ditangani, sementara seorang juru bicara militer pekan ini menolak untuk mengesampingkan kemungkinan terjadinya perebutan kekuasaan. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini.
Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Jumat 29 Januari dilaporkan Indonesia kini memiliki 1.051.795 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 13.802 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 10.138 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 852.000. 260. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 187 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 29.518. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 81.497. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Kasus kekerasan terhadap perempuan masih marak terjadi di Indonesia. Di masa pandemi virus corona, kekerasan seperti itu bahkan menyasar kelompok-kelompok rentan lainnya seperti orang tua, anak, dan LGBT. Komnas Perempuan mencatat ada lebih dari 1.300 kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2020, namun kurang dari 10% perempuan yang berani melaporkan kasus mereka. Kekerasan berbasis gender saat ini berkembang secara daring seiring kemajuan perangkat teknologi dan internet. Di media sosial contohnya, kini mudah ditemukan pernyataan-pernyataan yang merugikan perempuan dan bahkan cenderung melecehkan hak-hak kaum hawa. Presidium Koalisi Perempuan Indonesia Wiwi Afifah mengatakan kekerasan berbasis gender daring terjadi akibat perbedaan cara pandang secara seksual yang telah terkonstruksi secara sosial di masyarakat. Perempuan dan anak sering dianggap sebagai objek oleh kaum lelaki dewasa atau pemilik kuasa.
Kekerasan berbasis gender online menjadi perbuatan yang dilakukan karena ada perbedaan seks, perbedaan gender, atau konstruksi sosial yang mengakibatkan ada kekerasan fisik atau dampak fisik, psikis, seksual, bahkan ekonomi yang difasilitasi oleh teknologi.
Direktur Institut Lingkaran Pendidikan Alternatif atau KAPAL Perempuan, Misiah, menyebut pandangan yang merugikan perempuan berakar dari pemahaman yang keliru terhadap norma, tradisi, dan agama dan sering digunakan untuk melegitimasi kekerasan. Masyarakat juga katanya cenderung permisif atau membiarkan kekerasan terjadi, sementara pelindungan hukum masih lemah.
Kekerasan daring ataupun kekerasan berbasis gender lainnya itu pada intinya punya cara pandang mengenai seksual bahwa perempuan dianggap sebagai objek seksual. Itu pandangan yang sangat kuat, biasa kita kenal dengan budaya patriarki. Yang kedua, kekuasaan. Bahwa pelaku menggunakan kekuasaan. Kuasa karena laki-lakiannya, kuasa karena posisi-posisi sosialnya, kuasa karena ekonomi, politik, dan budaya.
Psikiater Nalini Muhdi menyebut kekerasan berbasis gender berdampak serius terhadap jiwa dan raga korban. Selain mengakibatkan timbulnya rasa tidak percaya diri dan tidak aman, kekerasan ini juga bisa menghancurkan masa depan korban.
Kekerasan online atau internet violence berbasis gender ini bukan hanya sekedar sexual violence, tapi menyangkut semua, baik fisik, seksual, psikological, emosional, verbal, itu yang paling banyak.
Lemahnya perlindungan hukum mendorong para aktivis perempuan dan anak untuk mendesak pemerintah serius mengesahkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual dan memastikan sanksi hukum yang berat bagi pelaku kekerasan. Wali Kota Surabaya terpilih, Eri Cahyadi, mengatakan perlunya kebijakan di setiap daerah untuk membuat peraturan yang melindungi perempuan dan anak dari kekerasan. Melalui undang-undang, peraturan daerah, serta peraturan turunannya, ia berharap kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dicegah.
Kekerasan itu akan muncul terus karena imajinasi yang salah. Akibatnya apa? Ketika anak dibuli, ketika anak itu diolok-olokan, ketika wanita itu diintimidasi, maka psikologisnya dia yang kena. Dia akan menjadi orang semakin terpuruk. Ketika sudah ada undang-undang pencegahan atau undang-undang tidak ada lagi kekerasan kepada wanita, anak, dan lansia, dan kaum yang rentan, itulah keberhasilan konkret sebagai pemerintah.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Sebagai negara kepulauan, Indonesia membutuhkan upaya luar biasa untuk memantau wilayah lautnya. Salah satu yang paling penting adalah menjaga perairan itu bebas sampah. Tentu kondisi ideal itu sulit tercapai karena begitu besarnya aktivitas perairan, baik di laut lepas maupun pelabuhan. Dr. Nani Hendiarti, pejabat di Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi menyebut, tahun lalu ada lebih setengah juta ton sampah masuk ke laut.
Lalu hasil perhitungan sementara dari tim Sekretariat Nasional Penanganan Sampah Laut, total sampah yang masuk ke laut pada tahun 2020 ini diperkirakan mencapai 521.540 ton, di mana sekitar 12.784 ton berasal dari aktivitas di laut.
Nina menyampaikan itu dalam webinar pengelolaan sampah di kapal dan pelabuhan yang diselenggarakan Kemenko Marves Rabu 27 Januari sore. Dia juga menyebut pada 2019 Indonesia memproduksi 175 ribu ton per hari atau 64 juta ton sampah per tahun. Dari jumlah itu sampah plastik tercatat sekitar 6,8 juta ton per tahun dan 4,2 juta ton diantaranya belum dikelola dengan baik dan sekitar setengah juta ton lebih masuk ke laut. Salah satu faktor penting dalam pengendalian sampah di laut adalah kegiatan di pelabuhan. Pemerintah melalui otoritas pelabuhan laut yang dimiliki menyusun skema penanganan sampah kapal dan pelabuhan melalui sejumlah peraturan. Usman Saroni dari PT Pelindo Indonesia II yang mengoperasikan pelabuhan Tanjung Priok mengaku aturan sudah cukup. Saat ini dibutuhkan komitmen seluruh pihak dalam melaksanakannya.
Masalahnya masih belum begitu efektif. Karena walaupun sistemnya sudah ada, ketika law enforcement-nya tidak terlalu ketat, mereka asal ngisi aja, datanya tidak akurat.
Data yang dimaksud Usman adalah laporan terkait sampah kapal yang saat ini sudah terhubung dengan sistem pelaporan di Pelabuhan Indonesia. Setiap kapal diharapkan melaporkan sampah mereka untuk kemudian mengumpulkannya ke fasilitas penerimaan. Kapten Yainal A. Hasibuan dari Indonesian National Ship Owners Association atau INSA menyambut baik perbaikan sistem pembuangan sampah kapal di pelabuhan. Dia berharap reception facility diperbanyak di semua pelabuhan.
Jadi kami sangat berharap bahwa reception facility itu kalau bisa memang diperbanyak di semua pelabuhan. Facility itu idealnya tidak statis.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Keterwakilan perempuan dalam profesi teknik digital masih rendah dibandingkan kaum laki-laki termasuk di Indonesia, menurut sejumlah studi dan penelitian. Kesenjangan gender itu dipengaruhi akses pada teknologi termasuk internet dan kesempatan perempuan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang IT. Generation Girl, yayasan yang berfokus pada pelatihan bagi perempuan, hendak mengubah situasi tersebut. Berikut laporan reporter VOA Metri Negeopani seputar hal ini.
Perempuan bisa menjadi pemimpin, demikian ungkap Nadine Siregar, pendiri Yayasan Generation Girl kepada VOA. Ia berupaya membangun lebih banyak pemimpin muda, khususnya menambah kepercayaan diri perempuan, selain kemampuan mereka dalam bidang teknologi.
Kita mau introduce mereka ke female leaders, female role models dalam industri yang mungkin bisa memotivasikan mereka untuk jadi pemimpin juga.
Nadine menilai pihak perusahaan bertanggung jawab untuk meningkatkan perempuan yang sudah siap dengan keterampilan dan kemampuan menjadi pemimpin dalam industri teknologi digital.
Kita perlu lihat company policies tentang maternity leave, mungkin WFH, mungkin lebih banyak support untuk working mothers, bimbingan dari perusahaan untuk wanita yang ingin jadi manager atau ingin jadi pemimpin, itu lumayan penting.
Sementara itu, Andi Pratiwi dari Jurnal Perempuan Universitas Indonesia berpandangan bahwa persoalan rendahnya representasi perempuan dalam bidang sains dan teknologi sebetulnya bukan hanya terjadi di Indonesia. Dengan mengutip tulisan Miranda Marcus yang terbit dalam majalah Forbes pada tahun 2017, peneliti isu gender dan teknologi itu memaparkan salah satu faktor utama rendahnya representasi perempuan pada bidang tersebut.
Rendahnya representasi perempuan terletak pada cara pandang masyarakat ya yang menganggap bahwa bidang teknik bukanlah pilihan karir yang cocok untuk perempuan.
Laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengenai profil perempuan Indonesia tahun 2019 menyebutkan bahwa hanya 37,4% perempuan usia 5 tahun ke atas yang dapat mengakses internet, sementara akses internet bagi laki-laki di atas 40%. Sejumlah penelitian menjelaskan ketertarikan perempuan dalam bidang sains dan teknologi banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Studi Girl in Tech pada tahun 2015 yang dilakukan Mastercard di 6 negara Asia Pasifik, termasuk Indonesia, dengan mewawancarai sekitar 1.560 anak perempuan usia 12 hingga 19 tahun menunjukkan keputusan anak-anak untuk belajar atau mengejar karir dalam bidang STEM sebanyak 68% dipengaruhi oleh orang tua, 9% dukungan teman atau ingin mengikuti teman kemudian terinspirasi, dan 8% dari guru. Nadine dengan optimis menyatakan kini 51% peminat jurusan informasi dan teknologi adalah mahasiswi yang menjadi partisipan Generation Girl. Metri Nikyopani, Voice of America, Washington DC.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Presiden Joe Biden mulai menjabat pada 20 Januari dengan pesan untuk mempersatukan bangsa. Dalam seminggu penuh pertamanya menjabat, Biden dari Partai Demokrat telah mengubah banyak kebijakan yang diberlakukan pendahulunya dari Partai Republik, Donald Trump, tentang kebijakan energi, kebijakan luar negeri, imigrasi, dan bidang lain. Sebagian besar memenuhi janji kampanye Biden. Namun, Senator Marco Rubio mengkritik dan mengungkapkan pandangannya, yang juga pandangan sesama anggota Partai Republik, bahwa Biden melakukan apa yang disebutnya perselisihan eksekutif.
We now have a president who talks like a centrist, but is governing from the far left.
Kita sekarang memiliki presiden yang berbicara seperti orang yang berhaluan tengah, tetapi memerintah dari kiri jauh, dan kita tidak akan bisa diam saja membiarkan semua ini terjadi.
Beberapa pengamat mengatakan tindakan Biden menandakan bahwa pemerintahannya akan bertentangan dengan Trump. Julia Azari adalah profesor madya di Marquette University.
It's a signal of really moving in a different direction than the previous administration.
Ini adalah sinyal untuk benar-benar bergerak ke arah yang berbeda dari pemerintahan sebelumnya, dan jelas itu tidak akan terjadi tanpa timbul perpecahan. Tetapi juga ada sejumlah jajak pendapat yang menunjukkan bahwa banyak dari kebijakan ini cukup populer.
Menurut pengamat presiden, seruan Biden bagi persatuan dan langkah-langkah awal kebijakannya mencerminkan pendekatan yang diambil mantan Presiden Barack Obama yang mulai menjabat ketika Amerika dilanda krisis keuangan. Biden menghadapi krisis berbeda, yaitu pandemi COVID-19 yang sejauh ini menewaskan lebih dari 430 ribu orang di Amerika, dan ekonomi yang porak-poranda. Melihat sejarah, Biden menghadapi jalan yang sulit di depan. Nicholas Beauchamp adalah asisten profesor ilmu politik pada Northeastern University.
The Obama stuff, I don't think that the messaging necessarily worked all that well.
Terkait Obama, menurut saya pesan yang ada tidak selalu berhasil dalam hal menyatukan kanan dan kiri. Dan menurut saya, sekarang ini juga tidak akan berhasil dengan baik. Yang harus dilihat adalah bahwa ini adalah situasi sulit terbaik untuk menyatukan bangsa yang sangat terpecah saat ini.
Seruan Biden bagi persatuan adalah upaya menyatukan bangsa untuk bersama menjunjung nilai-nilai demokrasi, meskipun ia mengubah kebijakan yang membuat marah banyak orang Republik. Carlina Amkas, VOA, Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Malawi menyatakan perekrutan ratusan petugas layanan kesehatan dilakukan untuk mengatasi kekurangan sementara negara itu berjuang menangani lonjakan infeksi COVID-19. Para petugas kesehatan menyambut baik langkah tersebut, namun menyampaikan bahwa pemerintah perlu melakukan lebih dari sekedar mempekerjakan lebih banyak perawat. Lamek Masina melaporkan dari Blantyre, berikut laporan selengkapnya. Data statistik pemerintah menunjukkan sekitar 900 petugas kesehatan Malawi saat ini berada dalam karantina setelah terpapar COVID-19. 10 dari mereka telah meninggal. Dr. Charles Wan Sambo adalah Sekretaris Kementerian Kesehatan. Berbicara dalam acara pidato kepresidenan yang disiarkan televisi pada Minggu malam, ia menyampaikan untuk mengatasi kekurangan itu, pemerintah Malawi berusaha merekrut 1.380 petugas kesehatan baru dari berbagai sekolah pada minggu terakhir Januari 2021.
So there are 219 workers for the central hospitals.
Sekitar 219 pekerja ditugaskan di rumah sakit pusat, 150 pekerja untuk fasilitas CHAM atau Asosiasi Kesehatan Kristen Malawi, dan 377 untuk rumah sakit distrik. Kita juga merekrut 634 pekerja magang.
Malawi menghadapi banyak tantangan terkait COVID-19, termasuk kekurangan alat pelindung diri atau APD. Wan Sambo menjelaskan Malawi telah menyisihkan sekitar $1.2 juta untuk pengadaan APD. Tetapi tidak hanya itu, ia lebih jauh memaparkan.
This means that the average daily number of new infections.
Kabupaten di mana pandemi parah terjadi sudah dilengkapi dengan unit-unit perawatan darurat. Langkah selanjutnya adalah mendirikan unit perawatan darurat di setiap distrik lainnya dengan kapasitas tempat tidur antara 30 dan 60 unit.
Dalam pidatonya Minggu malam, 24 Januari, Presiden Malawi Lazarus Chegwera menyatakan prihatin dengan lonjakan infeksi virus corona yang belum pernah terjadi sebelumnya.
COVID-19 deaths in the 7 days between January 10th and 16th were 80. But in the 7 days between January 17th and yesterday,
dalam 7 hari terakhir telah dikonfirmasi keseluruhan 6.675 infeksi baru, yang berarti rata-rata 953 infeksi terkonfirmasi per hari. Artinya, rata-rata jumlah infeksi baru harian dari minggu lalu 2 kali lipat dari minggu sebelumnya.
Sejumlah pedoman itu termasuk jam malam, penangguhan sekolah-sekolah, dan sebuah rekomendasi agar warga Malawi mengenakan masker. Metrini Kepani, Voice of America, Washington DC.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini. Kota New York menjadi kota besar pertama di Amerika Serikat yang terkena dampak mematikan akibat pandemi virus corona pada musim semi 2020. Dunia menyaksikan bagaimana kota itu kewalahan menghadapi pandemi dan penutupan kota. Pada musim semi 2020, seluruh Amerika dan dunia menyaksikan kota New York yang dijuluki kota yang tidak pernah tidur menjadi kota hantu. Times Square tanpa wisatawan. Layar-layar raksasa tidak menampilkan iklan, melainkan anjuran untuk menjaga jarak sosial. Bahkan kota yang penuh dengan berbagai macam kepribadian itu mengikuti saran tersebut.
People are a little more socially distant. And I'm wearing this to, you know, play along.
Orang-orang menjaga jarak, saya memakai masker, saya mengikuti anjuran, saya membawa penyanitasi tangan.
Pada sebagian dari Central Park, taman di pusat kota tersebut, berdiri tenda-tenda yang disiapkan untuk pasien COVID-19. Ketika kapasitas rumah sakit hampir penuh, Javits Convention Center yang besar diubah menjadi kompleks rumah sakit dengan 2.000 tempat tidur. Gubernur New York, Andrew Cuomo, mengatakan,
I want to begin by thanking all the Army Corps of Engineer people who are here today.
Saya awali dengan ucapan terima kasih kepada para teknisi dan pasukan Angkatan Udara yang hadir hari ini, yang telah melakukan pekerjaan yang luar biasa menyiapkan rumah sakit darurat yang akan sangat dibutuhkan.
Kapal Rumah Sakit Angkatan Laut Amerika Serikat USNS Comfort telah berminggu-minggu bersandar di dermaga kota itu, menampung lebih dari 1.000 pasien COVID. Garda Nasional hanya memperbolehkan para dokter yang masuk ke kapal. Begitu gelombang pertama virus corona mereda, musim panas bahkan belum tiba, warga kota New York sudah mulai keluar. Mereka bertemu di tempat-tempat seperti bar dan restoran daripada ke taman-taman dan alun-alun, di mana lebih mudah untuk menjaga jarak fisik. John, penduduk kota New York, mengungkapkan,
2 weeks ago I had a little engagement thing here, I proposed to my girlfriend. So we had a bunch of people.
Dua minggu lalu saya punya acara lamaran kecil-kecilan. Saya melamar pacar saya. Jadi ada banyak orang di situ.
Namun begitu, kondisi New York belum pulih seperti pra-pandemi. Fifth Avenue belum ramai seperti biasanya, dan dampak paling parah tampak di Broadway, di mana masih banyak panggung pertunjukan di sana yang tutup dan diperkirakan tidak akan buka setidaknya dalam 1 tahun ke depan. New York menyambut 2021 tanpa perayaan dan kerumunan seperti biasanya di Times Square. Pusat keramaian kota itu yang hampir kosong menjadi pengingat bahwa akan lama sekali sebelum kota New York yang dijuluki The Big Apple melupakan 2020. Dari kota New York, VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Hollywood mengawali musim penghargaan film dengan melangsungkan acara penghargaan pertama, Spirit Awards, bagi film-film independen. Ajang penghargaan film ini biasanya menjadi prediksi potensi film yang akan berjaya pada penghargaan yang lebih besar. Berikut laporan selengkapnya.
I went to the doctor.
What's wrong?
Girl problems.
Don't you ever just wish you were a dude?
Nominasi penghargaan film Independent Spirit Awards Selasa diumumkan di Los Angeles dengan film drama aborsi remaja unggulan Never Rarely Sometimes Always memimpin perolehan 7 nominasi.
The nominees are Bad Education, Minari, The Half of It, Never Rarely, Sometimes Always, and Promising Young Woman.
Perolehan nominasi film tersebut diikuti ketat oleh film mengenai potret keluarga Amerika, keturunan Korea, Minari, Nomadland, dan Marini's Black Bottom. Ajang penghargaan Spirit Awards hanya mempertimbangkan film yang dibuat dengan anggaran di bawah $22.5 juta. Ajang ini merupakan penghargaan awal yang penting untuk film-film independen yang hendak bersaing di penghargaan Oscar, terutama pada tahun di mana studio-studio menunda produksi film-film besar karena pandemi virus corona. Tahun 2020 jelas tahun yang sulit, tetapi yang paling membahagiakan dalam beberapa bulan terakhir ini adalah kita mampu menyaksikan begitu banyak film dan pertunjukan hebat, kata Presiden Independent Film Josh Wells. Para peraih nominasi menginspirasi, menghubungkan kita dan menjadi harapan yang sangat dibutuhkan di masa-masa yang kelam, tambahnya. Never Rarely, Sometime Always memulai debutnya di Festival Film Sundance pada Januari 2020 dan memenangkan penghargaan film sebelum pandemi di Berlin pada bulan Februari. Dalam film buatan Amerika ini, Sidney Flanagan berperan sebagai remaja berusia 17 tahun dari Pennsylvania yang dipaksa melakukan perjalanan ke New York untuk menggugurkan kandungannya.
I'm just not ready to be a mom. Where else could you go?
Flanagan dinominasikan untuk mendapat penghargaan Spirit Awards bersama aktris pemeran pembantu Talia Ryder. Film ini juga meraih nominasi film dan sutradara terbaik. Film Minari menceritakan tentang keluarga Amerika keturunan Korea yang pindah ke pedesaan Arkansas tahun 1980-an untuk memulai kehidupan baru dan ingin meniru kesuksesan film peraih Oscar asal Asia tahun lalu, Parasite. Saya Marioni, Jimmy Manan, VOA.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Para perancang yang tergabung dalam sebuah perusahaan di kota Sankt Petersburg, Rusia, mengubah sampah plastik menjadi produk baru berwarna cerah yang banyak diminati. Salah satunya mengubah tutup plastik tua menjadi benda-benda berharga, mulai dari ransel hingga sepeda. Tumpukan sampah yang menjulang tinggi di lokasi TPA adalah pengingat yang kuat akan budaya kita yang senang membuang. Tapi apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi tumpukan sampah tersebut? Sebuah perusahaan yang berbasis di Sankt Petersburg, Rusia, telah menemukan satu cara untuk menghentikan sampah plastik menuju tempat pembuangan. Perusahaan bernama 99 Recycle ini memproduksi berbagai benda dan aksesoris dari bahan yang dapat didaur ulang. Dari tas dan tempat pensil, hingga papan luncur berwarna cerah dibuat dari plastik bekas. Tetapi perlu waktu untuk menyiapkan bahan yang didaur ulang. Salah seorang perancang Rusia dari 99 Recycle bernama Olesya Kulik mengatakan,
proses
penyiapan bahan lebih rumit daripada bahan biasa. Sebagian besar waktu tersita di tahap persiapan, karena kita perlu membersihkan, meratakan, memilihnya, dan menolak beberapa bahan, kata Olesya. Perusahaan tersebut bahkan menemukan cara untuk membuat sepeda dari plastik bekas yang dapat didaur ulang. Mereka menggunakan mesin pencetak 3 dimensi untuk membuat transportasi roda 2 ini. Anton Rikachevsky, salah seorang pendiri perusahaan 99 Recycle, mengatakan semua ini dilakukan untuk menyelamatkan lingkungan. Secara global, umat manusia perlu menyelesaikan masalah sampah, tidak ada jalan lain, kata Anton. Ia juga mengatakan mereka mengambil peran sebagai orang yang menginspirasi orang lain di sekitar mereka untuk memanfaatkan sesuatu yang tampak seperti sampah, namun bisa menjadi benda yang berharga. Seorang pelanggan bernama Anna mengatakan, saya sangat menyukai ide mereka seperti yang sering dikatakan, kehidupan kedua dari berbagai benda. Tapi selain itu, Anda dapat melihat bagaimana barang yang Anda kumpulkan dapat digunakan, katanya. 99 Recycle bekerja sama dengan organisasi amal untuk mengumpulkan materi yang mereka butuhkan. Covers for Kindness adalah salah satunya. Mereka mengumpulkan tutup atau penutup plastik bekas dan mengirimkannya ke perusahaan. Para aktivis lingkungan pun mendukung inisiatif yang dilakukan perusahaan tersebut. Mereka berharap orang-orang bukan hanya termotivasi, tetapi memiliki pengetahuan yang lebih baik mengenai proses, sistem, dan bahan yang dapat didaur ulang. Mereka juga mengatakan, upcycling atau mengubah benda lama menjadi sesuatu yang baru harus menjadi pilihan pertama. Tapi jika tidak memungkinkan, mendaur ulang bahan adalah hal terbaik berikutnya. Demikian laporan VOA.
Demikianlah siaran VOA This Evening. Siaran kali ini diproduksi oleh Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Jangan lupa untuk follow akun VOA Indonesia di media sosial, Facebook, Twitter, dan Instagram. Juga tonton berbagai liputan terkini di YouTube channel VOA Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam dan selamat berjumpa kembali di VOA This Evening bersama saya Dania Iman, dan kami sudah menyiapkan sederet berita hangat dan inspiratif diantaranya.
Dalam seminggu penuh pertamanya menjabat, Biden dari Partai Demokrat telah mengubah banyak kebijakan yang diberlakukan pendahulunya dari Partai Republik, Donald Trump.
Para perancang yang tergabung dalam sebuah perusahaan di kota Sankt Petersburg, Rusia, mengubah sampah plastik menjadi produk baru berwarna cerah yang banyak diminati.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Jumat 29 Januari bersama Lea Johannes. Tiongkok mengatakan Jumat peraturan baru yang dikeluarkan belum lama ini untuk melawan sanksi-sanksi asing akan melindungi bisnis Tiongkok dan menjaga ketertiban ekonomi dan perdagangan internasional. Peraturan yang disebut aturan untuk menangkal penerapan legislasi asing dan tindakan lain di luar wilayah yang tidak dapat dibenarkan bertujuan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan yang sah dari warga dan entitas Tiongkok, kata Chu Sijia, seorang pejabat Kementerian Perdagangan, pada konferensi pers di Beijing. Ia mengatakan Tiongkok selalu menganut prinsip saling menghormati dan tidak mencampuri urusan dalam negeri dan menentang sanksi-sanksi sepihak. Aturan yang dikeluarkan pada 9 Januari itu didasarkan pada Undang-Undang Keamanan Nasional dan dapat menjadi dasar hukum untuk pembalasan terhadap sanksi-sanksi asing. Seorang biksu yang dikenal karena dukungannya terhadap hak-hak LGBT+ telah memicu kemarahan di kalangan konservatif setelah ia menyerukan agar Thailand mendekriminalisasi aborsi. Prasinewaradamo, yang termasuk di antara sekitar 20 aktivis pro-aborsi yang melakukan protes di depan Parlemen Thailand pekan ini, menyerukan agar semua hukuman dicabut bagi perempuan yang memilih untuk mengakhiri kehamilannya. Aborsi ditentang oleh banyak penganut ajaran Buddha Theravada yang mayoritas di Thailand. Mereka mempercayai aborsi secara langsung bertentangan dengan ajaran Buddha dan perempuan yang melakukannya akan dibayangi hantu. Tetapi Senin lalu, anggota Parlemen Thailand memilih untuk mengizinkan aborsi hingga 12 pekan kehamilan dan menghukum mereka yang melakukannya setelah itu.
Inilah VOA Washington.
Seorang hakim federal Amerika Serikat hari Kamis mengizinkan ekstradisi ke Jepang dua warga Amerika yang ditangkap pada Mei 2020 karena dicurigai membantu mantan CEO Renault Nissan Carlos Ghosn kabur dari Jepang. Hakim Indira Talwani memutuskan bahwa Michael Taylor dan putranya Peter tidak dapat memberi pernyataan memuaskan yang mendukung klaim mereka bahwa mereka akan dikenai kondisi mendekati penyiksaan di penjara Jepang yang patut membuat perjanjian ekstradisi antara Tokyo dan Washington dilanggar. Hakim menunjukkan tindakan yang dituduhkan terhadap mereka akan dianggap sebagai suatu kejahatan di Amerika Serikat, begitu juga di Jepang. Kasus COVID-19 di berbagai penjuru Brasil telah melampaui 9 juta pada hari Kamis dengan jumlah kematian melampaui 221 ribu. Brasil memiliki jumlah kematian akibat virus corona yang tertinggi kedua di dunia dan jumlah kasus ketiga terbanyak. Penyebaran varian COVID-19 membuat situasi semakin parah. Kurva penyebaran mencapai puncaknya pada Juli lalu, kemudian menunjukkan tren kenaikan lagi pada awal November. Situasi wabah terus memburuk sejak itu. Peningkatan kasus terkonfirmasi setiap hari di Brazil belakangan ini naik menjadi sekitar 50 ribu, sementara rata-rata kematian harian menjadi sekitar 1.000. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan Jumat ia mengamati perkembangan di Myanmar dengan keprihatinan besar karena munculnya ancaman militer dan kekhawatiran akan terjadinya kudeta menjelang pembukaan sidang parlemen. Meningkatnya ketegangan antara pemerintah sipil dan militer yang berpengaruh telah menimbulkan kekhawatiran mengenai kemungkinan terjadinya kudeta menyusul hasil pemilu yang menurut militer telah dicurangi. Militer mengatakan pihaknya berencana untuk mengambil tindakan jika keluhan mereka tentang pemilu tidak ditangani, sementara seorang juru bicara militer pekan ini menolak untuk mengesampingkan kemungkinan terjadinya perebutan kekuasaan. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini.
berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Jumat 29 Januari dilaporkan Indonesia kini memiliki 1.051.795 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 13.802 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 10.138 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 852.000. 260. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 187 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 29.518. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 81.497. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Kasus kekerasan terhadap perempuan masih marak terjadi di Indonesia. Di masa pandemi virus corona, kekerasan seperti itu bahkan menyasar kelompok-kelompok rentan lainnya seperti orang tua, anak, dan LGBT. Komnas Perempuan mencatat ada lebih dari 1.300 kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2020, namun kurang dari 10% perempuan yang berani melaporkan kasus mereka. Kekerasan berbasis gender saat ini berkembang secara daring seiring kemajuan perangkat teknologi dan internet. Di media sosial contohnya, kini mudah ditemukan pernyataan-pernyataan yang merugikan perempuan dan bahkan cenderung melecehkan hak-hak kaum hawa. Presidium Koalisi Perempuan Indonesia Wiwi Afifah mengatakan kekerasan berbasis gender daring terjadi akibat perbedaan cara pandang secara seksual yang telah terkonstruksi secara sosial di masyarakat. Perempuan dan anak sering dianggap sebagai objek oleh kaum lelaki dewasa atau pemilik kuasa.
Kekerasan berbasis gender online menjadi perbuatan yang dilakukan karena ada perbedaan seks, perbedaan gender, atau konstruksi sosial yang mengakibatkan ada kekerasan fisik atau dampak fisik, psikis, seksual, bahkan ekonomi yang difasilitasi oleh teknologi.
Direktur Institut Lingkaran Pendidikan Alternatif atau KAPAL Perempuan, Misiah, menyebut pandangan yang merugikan perempuan berakar dari pemahaman yang keliru terhadap norma, tradisi, dan agama dan sering digunakan untuk melegitimasi kekerasan. Masyarakat juga katanya cenderung permisif atau membiarkan kekerasan terjadi, sementara pelindungan hukum masih lemah.
Kekerasan daring ataupun kekerasan berbasis gender lainnya itu pada intinya punya cara pandang mengenai seksual bahwa perempuan dianggap sebagai objek seksual. Itu pandangan yang sangat kuat, biasa kita kenal dengan budaya patriarki. Yang kedua, kekuasaan. Bahwa pelaku menggunakan kekuasaan. Kuasa karena kelaki-lakiannya, kuasa karena posisi-posisi sosialnya, kuasa karena ekonomi, politik, dan budaya.
Psikiater Nalini Muhdi menyebut kekerasan berbasis gender berdampak serius terhadap jiwa dan raga korban. Selain mengakibatkan timbulnya rasa tidak percaya diri dan tidak aman, kekerasan ini juga bisa menghancurkan masa depan korban.
Kekerasan online atau internet violence berbasis gender ini bukan hanya sekedar sexual violence, tapi menyangkut semua, baik fisik, seksual, psikological, emosional, verbal, itu yang paling banyak.
Lemahnya perlindungan hukum mendorong para aktivis perempuan dan anak untuk mendesak pemerintah serius mengesahkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual dan memastikan sanksi hukum yang berat bagi pelaku kekerasan. Wali Kota Surabaya terpilih, Eri Cahyadi, mengatakan perlunya kebijakan di setiap daerah untuk membuat peraturan yang melindungi perempuan dan anak dari kekerasan. Melalui undang-undang, peraturan daerah, serta peraturan turunannya, ia berharap kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dicegah.
Kekerasan itu akan muncul terus karena imajinasi yang salah. Akibatnya apa? Ketika anak dibuli, ketika anak itu diolok-olokan, ketika wanita itu diintimidasi, maka psikologisnya dia yang kena. Dia akan menjadi orang semakin terpuruk. Ketika sudah ada undang-undang pencegahan atau undang-undang tidak ada lagi kekerasan kepada wanita, anak, dan lansia, dan kaum yang rentan, itulah keberhasilan konkret sebagai pemerintah.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Sebagai negara kepulauan, Indonesia membutuhkan upaya luar biasa untuk memantau wilayah lautnya. Salah satu yang paling penting adalah menjaga perairan itu bebas sampah. Tentu kondisi ideal itu sulit tercapai karena begitu besarnya aktivitas perairan, baik di laut lepas maupun pelabuhan. Dr. Nani Hendiarti, pejabat di Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi menyebut, tahun lalu ada lebih 500.000 ton sampah masuk ke laut.
Lalu hasil perhitungan sementara dari tim Sekretariat Nasional Penanganan Sampah Laut, total sampah yang masuk ke laut pada tahun 2020 ini diperkirakan mencapai 521.540 ton, di mana sekitar 12.784 ton berasal dari aktivitas di laut.
Nina menyampaikan itu dalam webinar pengelolaan sampah di kapal dan pelabuhan yang diselenggarakan Kemenko Marves Rabu 27 Januari sore. Dia juga menyebut pada 2019 Indonesia memproduksi 175 ribu ton per hari atau 64 juta ton sampah per tahun. Dari jumlah itu sampah plastik tercatat sekitar 6,8 juta ton per tahun dan 4,2 juta ton diantaranya belum dikelola dengan baik dan sekitar setengah juta ton lebih masuk ke laut. Salah satu faktor penting dalam pengendalian sampah di laut adalah kegiatan di pelabuhan. Pemerintah melalui otoritas pelabuhan laut yang dimiliki menyusun skema penanganan sampah kapal dan pelabuhan melalui sejumlah peraturan. Usman Saroni dari PT Pelindo Indonesia II yang mengoperasikan pelabuhan Tanjung Priok mengaku aturan sudah cukup. Saat ini dibutuhkan komitmen seluruh pihak dalam melaksanakannya.
Masalahnya masih belum begitu efektif. Karena walaupun sistemnya sudah ada, ketika law enforcement-nya tidak terlalu ketat, mereka asal ngisi aja, datanya tidak akurat.
Data yang dimaksud Usman adalah laporan terkait sampah kapal yang saat ini sudah terhubung dengan sistem pelaporan di Pelabuhan Indonesia. Setiap kapal diharapkan melaporkan sampah mereka untuk kemudian mengumpulkannya ke fasilitas penerimaan. Kapten Yainal A. Hasibuan dari Indonesian National Ship Owners Association atau INSA menyambut baik perbaikan sistem pembuangan sampah kapal di pelabuhan. Dia berharap reception facility diperbanyak di semua pelabuhan.
Jadi kami sangat berharap bahwa reception facility itu kalau bisa memang diperbanyak di semua pelabuhan. Facility itu idealnya tidak statis.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Keterwakilan perempuan dalam profesi teknik digital masih rendah dibandingkan kaum laki-laki termasuk di Indonesia, menurut sejumlah studi dan penelitian. Kesenjangan gender itu dipengaruhi akses pada teknologi termasuk internet dan kesempatan perempuan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang IT. Generation Girl, yayasan yang berfokus pada pelatihan bagi perempuan, hendak mengubah situasi tersebut. Berikut laporan reporter VOA Metri Negeopani seputar hal ini.
Perempuan bisa menjadi pemimpin, demikian ungkap Nadine Siregar, pendiri Yayasan Generation Girl, kepada VOA. Ia berupaya membangun lebih banyak pemimpin muda, khususnya menambah kepercayaan diri perempuan, selain kemampuan mereka dalam bidang teknologi.
Kita mau introduce mereka ke female leaders, female role models dalam industri yang mungkin bisa memotivasikan mereka untuk jadi pemimpin juga.
Nadine menilai pihak perusahaan bertanggung jawab untuk meningkatkan perempuan yang sudah siap dengan keterampilan dan kemampuan menjadi pemimpin dalam industri teknologi digital.
Kita perlu lihat company policies tentang maternity leave, mungkin WFH, mungkin lebih banyak support untuk working mothers, bimbingan dari perusahaan untuk wanita yang ingin jadi manager atau ingin jadi pemimpin, itu lumayan penting.
Sementara itu, Andi Pratiwi dari Jurnal Perempuan Universitas Indonesia berpandangan bahwa persoalan rendahnya representasi perempuan dalam bidang sains dan teknologi sebetulnya bukan hanya terjadi di Indonesia. Dengan mengutip tulisan Miranda Marcus yang terbit dalam majalah Forbes pada tahun 2017, peneliti isu gender dan teknologi itu memaparkan salah satu faktor utama rendahnya representasi perempuan pada bidang tersebut.
Rendahnya representasi perempuan terletak pada cara pandang masyarakat ya yang menganggap bahwa bidang teknik bukanlah pilihan karir yang cocok untuk perempuan.
Laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengenai profil perempuan Indonesia tahun 2019 menyebutkan bahwa hanya 37,4% perempuan usia 5 tahun ke atas yang dapat mengakses internet, sementara akses internet bagi laki-laki di atas 40%. Sejumlah penelitian menjelaskan ketertarikan perempuan dalam bidang sains dan teknologi banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Studi Girl in Tech pada tahun 2015 yang dilakukan Mastercard di 6 negara Asia Pasifik, termasuk Indonesia, dengan mewawancarai sekitar 1.560 anak perempuan usia 12 hingga 19 tahun menunjukkan keputusan anak-anak untuk belajar atau mengejar karir dalam bidang STEM sebanyak 68% dipengaruhi oleh orang tua, 9% dukungan teman atau ingin mengikuti teman kemudian terinspirasi, dan 8% dari guru. Nadine dengan optimis menyatakan kini 51% peminat jurusan informasi dan teknologi adalah mahasiswi yang menjadi partisipan Generation Girl. Metri Nikyopani, Voice of America, Washington DC.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Presiden Joe Biden mulai menjabat pada 20 Januari dengan pesan untuk mempersatukan bangsa. Dalam seminggu penuh pertamanya menjabat, Biden dari Partai Demokrat telah mengubah banyak kebijakan yang diberlakukan pendahulunya dari Partai Republik, Donald Trump, tentang kebijakan energi, kebijakan luar negeri, imigrasi, dan bidang lain. Sebagian besar memenuhi janji kampanye Biden. Namun, Senator Marco Rubio mengkritik dan mengungkapkan pandangannya, yang juga pandangan sesama anggota Partai Republik, bahwa Biden melakukan apa yang disebutnya perselisihan eksekutif.
We now have a president who talks like a centrist, but is governing from the far left.
Kita sekarang memiliki presiden yang berbicara seperti orang yang berhaluan tengah, tetapi memerintah dari kiri jauh, dan kita tidak akan bisa diam saja membiarkan semua ini terjadi.
Beberapa pengamat mengatakan tindakan Biden menandakan bahwa pemerintahannya akan bertentangan dengan Trump. Julia Azari adalah profesor madya di Marquette University.
It's a signal of really moving in a different direction than the previous administration.
Ini adalah sinyal untuk benar-benar bergerak ke arah yang berbeda dari pemerintahan sebelumnya, dan jelas itu tidak akan terjadi tanpa timbul perpecahan. Tetapi juga ada sejumlah jajak pendapat yang menunjukkan bahwa banyak dari kebijakan ini cukup populer.
Menurut pengamat presiden, seruan Biden bagi persatuan dan langkah-langkah awal kebijakannya mencerminkan pendekatan yang diambil mantan Presiden Barack Obama yang mulai menjabat ketika Amerika dilanda krisis keuangan. Biden menghadapi krisis berbeda, yaitu pandemi COVID-19 yang sejauh ini menewaskan lebih dari 430 ribu orang di Amerika, dan ekonomi yang porak-poranda. Melihat sejarah, Biden menghadapi jalan yang sulit di depan. Nicholas Beauchamp adalah asisten profesor ilmu politik pada Northeastern University.
The Obama stuff, I don't think that the messaging necessarily worked all that well.
Terkait Obama, menurut saya pesan yang ada tidak selalu berhasil dalam hal menyatukan kanan dan kiri. Dan menurut saya, sekarang ini juga tidak akan berhasil dengan baik. Yang harus dilihat adalah bahwa ini adalah situasi sulit terbaik untuk menyatukan bangsa yang sangat terpecah saat ini.
Seruan Biden bagi persatuan adalah upaya menyatukan bangsa untuk bersama menjunjung nilai-nilai demokrasi, meskipun ia mengubah kebijakan yang membuat marah banyak orang Republik. Carlina Amkas, VOA, Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Malawi menyatakan perekrutan ratusan petugas layanan kesehatan dilakukan untuk mengatasi kekurangan sementara negara itu berjuang menangani lonjakan infeksi COVID-19. Para petugas kesehatan menyambut baik langkah tersebut, namun menyampaikan bahwa pemerintah perlu melakukan lebih dari sekedar mempekerjakan lebih banyak perawat. Lamek Masina melaporkan dari Blantyre, berikut laporan selengkapnya. Data statistik pemerintah menunjukkan sekitar 900 petugas kesehatan Malawi saat ini berada dalam karantina setelah terpapar COVID-19. 10 dari mereka telah meninggal. Dr. Charles Wan Sambo adalah Sekretaris Kementerian Kesehatan. Berbicara dalam acara pidato kepresidenan yang disiarkan televisi pada Minggu malam, ia menyampaikan untuk mengatasi kekurangan itu, pemerintah Malawi berusaha merekrut 1.380 petugas kesehatan baru dari berbagai sekolah pada minggu terakhir Januari 2021.
So there are 219 workers for the central hospitals.
Sekitar 219 pekerja ditugaskan di rumah sakit pusat, 150 pekerja untuk fasilitas CHAM atau Asosiasi Kesehatan Kristen Malawi, dan 377 untuk rumah sakit distrik. Kita juga merekrut 634 pekerja magang.
Malawi menghadapi banyak tantangan terkait COVID-19, termasuk kekurangan alat pelindung diri atau APD. Wan Sambo menjelaskan Malawi telah menyisihkan sekitar $1.2 juta untuk pengadaan APD. Tetapi tidak hanya itu, ia lebih jauh memaparkan.
This means that the average daily number of new infections.
Kabupaten di mana pandemi parah terjadi sudah dilengkapi dengan unit-unit perawatan darurat. Langkah selanjutnya adalah mendirikan unit perawatan darurat di setiap distrik lainnya dengan kapasitas tempat tidur antara 30 dan 60 unit.
Dalam pidatonya Minggu malam 24 Januari, Presiden Malawi Lazarus Chegwera menyatakan prihatin dengan lonjakan infeksi virus corona yang belum pernah terjadi sebelumnya.
COVID-19 deaths in the 7 days between January 10th and 16th were 80. But in the 7 days between January 17th and yesterday,
dalam 7 hari terakhir telah dikonfirmasi keseluruhan 6.675 infeksi baru, yang berarti rata-rata 953 infeksi terkonfirmasi per hari. Artinya, rata-rata jumlah infeksi baru harian dari minggu lalu 2 kali lipat dari minggu sebelumnya.
Sejumlah pedoman itu termasuk jam malam, penangguhan sekolah-sekolah, dan sebuah rekomendasi agar warga Malawi mengenakan masker. Metrini Kiopani, Voice of America, Washington DC.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini. Kota New York menjadi kota besar pertama di Amerika Serikat yang terkena dampak mematikan akibat pandemi virus corona pada musim semi 2020. Dunia menyaksikan bagaimana kota itu kewalahan menghadapi pandemi dan penutupan kota. Pada musim semi 2020, seluruh Amerika dan dunia menyaksikan kota New York yang dijuluki kota yang tidak pernah tidur menjadi kota hantu. Times Square tanpa wisatawan. Layar-layar raksasa tidak menampilkan iklan, melainkan anjuran untuk menjaga jarak sosial. Bahkan kota yang penuh dengan berbagai macam kepribadian itu mengikuti saran tersebut.
People are a little more socially distant. And I'm wearing this to, you know, play along.
Orang-orang menjaga jarak, saya memakai masker, saya mengikuti anjuran, saya membawa penyanitasi tangan.
Pada sebagian dari Central Park, taman di pusat kota tersebut, berdiri tenda-tenda yang disiapkan untuk pasien COVID-19. Ketika kapasitas rumah sakit hampir penuh, Javits Convention Center yang besar diubah menjadi kompleks rumah sakit dengan 2.000 tempat tidur. Gubernur New York, Andrew Cuomo, mengatakan,
I want to begin by thanking all the Army Corps of Engineer people who are here.
Saya awali dengan ucapan terima kasih kepada para teknisi dan pasukan angkatan udara yang hadir hari ini yang telah melakukan pekerjaan yang luar biasa menyiapkan rumah sakit darurat yang akan sangat dibutuhkan.
Kapal rumah sakit Angkatan Laut Amerika Serikat USNS Comfort telah berminggu-minggu bersandar di dermaga kota itu, menampung lebih dari 1.000 pasien COVID. Garda Nasional hanya memperbolehkan para dokter yang masuk ke kapal. Begitu gelombang pertama virus corona mereda, musim panas bahkan belum tiba, warga kota New York sudah mulai keluar. Mereka bertemu di tempat-tempat seperti bar dan restoran daripada ke taman-taman dan alun-alun, di mana lebih mudah untuk menjaga jarak fisik. Namun begitu, kondisi New York belum pulih seperti pra-pandemi. Fifth Avenue belum ramai seperti biasanya, dan dampak paling parah tampak di Broadway, di mana masih banyak panggung pertunjukan di sana yang tutup dan diperkirakan tidak akan buka setidaknya dalam 1 tahun ke depan. New York menyambut 2021 tanpa perayaan dan kerumunan seperti biasanya di Times Square. Pusat keramaian kota itu yang hampir kosong menjadi pengingat bahwa akan lama sekali sebelum kota New York yang dijuluki The Big Apple melupakan 2020. Dari kota New York, VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Hollywood mengawali musim penghargaan film dengan melangsungkan acara penghargaan pertama, Spirit Awards, bagi film-film independen. Ajang penghargaan film ini biasanya menjadi prediksi potensi film yang akan berjaya pada penghargaan yang lebih besar. Berikut laporan selengkapnya.
I went to the doctor.
What's wrong?
Girl problems.
Don't you ever just wish you were a dude?
Nominasi penghargaan film Independent Spirit Awards Selasa diumumkan di Los Angeles dengan film drama aborsi remaja unggulan Never Rarely Sometimes Always memimpin perolehan 7 nominasi.
The nominees are Bad Education, Minari, The Half of It, Never Rarely Sometimes Always, and Promising Young Woman.
Perolehan nominasi film tersebut diikuti ketat oleh film mengenai potret keluarga Amerika, keturunan Korea, Minari, Nomadland, dan Marinese Black Bottom.
Ajang penghargaan Spirit Awards hanya mempertimbangkan film yang dibuat dengan anggaran di bawah $22.5 juta. Ajang ini merupakan penghargaan awal yang penting untuk film-film independen yang hendak bersaing di penghargaan Oscar, terutama pada tahun di mana studio-studio menunda produksi film-film besar karena pandemi virus corona. Tahun 2020 jelas tahun yang sulit. Tetapi yang paling membahagiakan dalam beberapa bulan terakhir ini adalah kita mampu menyaksikan begitu banyak film dan pertunjukan hebat, kata Presiden Independent Film Josh Wells. Para peraih nominasi menginspirasi, menghubungkan kita dan menjadi harapan yang sangat dibutuhkan di masa-masa yang kelam, tambahnya. Never Rarely, Sometime Always memulai debutnya di Festival Film Sundance pada Januari 2020 dan memenangkan penghargaan film sebelum pandemi di Berlin pada bulan Februari. Dalam film buatan Amerika ini, Sidney Flanagan berperan sebagai remaja berusia 17 tahun dari Pennsylvania yang dipaksa melakukan perjalanan ke New York untuk menggugurkan kandungannya.
I'm just not ready to be a mom.
Where else could you go?
Flanagan dinominasikan untuk mendapat penghargaan Spirit Awards bersama aktris pemeran pembantu Talia Ryder. Film ini juga meraih nominasi film dan sutradara terbaik. Film Minari menceritakan tentang keluarga Amerika keturunan Korea yang pindah ke pedesaan Arkansas tahun 1980-an untuk memulai kehidupan baru dan ingin meniru kesuksesan film peraih Oscar asal Asia tahun lalu, Parasite. Saya Marioni, Jimmy Manan, VOA.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Para perancang yang tergabung dalam sebuah perusahaan di kota Sankt Petersburg, Rusia, mengubah sampah plastik menjadi produk baru berwarna cerah yang banyak diminati. Salah satunya mengubah tutup plastik tua menjadi benda-benda berharga, mulai dari ransel hingga sepeda. Tumpukan sampah yang menjulang tinggi di lokasi TPA adalah pengingat yang kuat akan budaya kita yang senang membuang. Tapi apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi tumpukan sampah tersebut? Sebuah perusahaan yang berbasis di Sankt Petersburg, Rusia, telah menemukan satu cara untuk menghentikan sampah plastik menuju tempat pembuangan. Perusahaan bernama 99 Recycle ini memproduksi berbagai benda dan aksesoris dari bahan yang dapat didaur ulang. Dari tas dan tempat pensil, hingga papan luncur berwarna cerah dibuat dari plastik bekas. Tetapi perlu waktu untuk menyiapkan bahan yang didaur ulang. Salah seorang perancang Rusia dari 99 Recycle bernama Olesya Kulik mengatakan,
proses
penyiapan bahan lebih rumit daripada bahan biasa. Sebagian besar waktu tersita di tahap persiapan, karena kita perlu membersihkan, meratakan, memilihnya, dan menolak beberapa bahan, kata Olesya. Perusahaan tersebut bahkan menemukan cara untuk membuat sepeda dari plastik bekas yang dapat didaur ulang. Mereka menggunakan mesin pencetak 3 dimensi untuk membuat transportasi roda 2 ini. Anton Rikachevsky, salah seorang pendiri perusahaan 99 Recycle, mengatakan semua ini dilakukan untuk menyelamatkan lingkungan. Secara global, umat manusia perlu menyelesaikan masalah sampah, tidak ada jalan lain, kata Anton. Ia juga mengatakan mereka mengambil peran sebagai orang yang menginspirasi orang lain di sekitar mereka untuk memanfaatkan sesuatu yang tampak seperti sampah, namun bisa menjadi benda yang berharga. Seorang pelanggan bernama Anna mengatakan,
saya
sangat menyukai ide mereka seperti yang sering dikatakan, kehidupan kedua dari berbagai benda. Tapi selain itu, Anda dapat melihat bagaimana barang yang Anda kumpulkan dapat digunakan, katanya. 99 Recycle bekerja sama dengan organisasi amal untuk mengumpulkan materi yang mereka butuhkan. Covers for Kindness adalah salah satunya. Mereka mengumpulkan tutup atau penutup plastik bekas dan mengirimkannya ke perusahaan. Para aktivis lingkungan pun mendukung inisiatif yang dilakukan perusahaan tersebut. Mereka berharap orang-orang bukan hanya termotivasi, tetapi memiliki pengetahuan yang lebih baik mengenai proses, sistem, dan bahan yang dapat didaur ulang. Mereka juga mengatakan, upcycling atau mengubah benda lama menjadi sesuatu yang baru harus menjadi pilihan pertama. Tapi jika tidak memungkinkan, mendaur ulang bahan adalah hal terbaik berikutnya. Demikian laporan VOA.
Demikianlah siaran VOA This Evening. Siaran kali ini diproduksi oleh Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Jangan lupa untuk follow akun VOA Indonesia di media sosial, Facebook, Twitter, dan Instagram. Juga tonton berbagai liputan terkini di YouTube channel VOA Indonesia.